maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa xaafada New Kismaayo oo ka mid ah xaafadaha ku yaalla degmada Kismaayo ka bilaabay bacaad celin kadib markii wadooyinka xaafadaasi ay u xirmeen bacaad ay dabayluhu soo rogeen. Xaafadda New Kismaayo iyo weliba xaafadda Midnimo oo ka mid ah xaafadaha ku yaalla degmada Kismaayo oo ah xaafada ay degan yihiin dad danyar ah oo ka soo laabtay xeryaha qaxootiga dalka Kenya oo aana awoodin inay iska qaadaan buuraha bacaadka ee kala xiray wadooyinka xaafadda iyo guryihii ay deganaayeen ayaa codsi u diray maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo. Kadibna maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa ka soo jawaabay codsigaasi, waxaana ay u direen cagaf-cagafyada bacaadka qaada si bacaadka ay uga bixiyaan xaafadaha iyo weliba sidoo kale wadooyinka xirmay ee ku yaalla xaafadaasi. Haddaba guddoomiyaha xaafadda New Kismaayo Mahad Xasan ayaa sharaxaad ka bixiyey dhibaatada iyo saameynta uu ku yeeshay bacaadka iyo sida hadda ay shaqada bacaad celinta uga socoto, isagoona u mahadceliyey maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo.
jidadkii bacaadka uu xiray muddo badan baa aan ka xawanaynay. maalintii ay ahayd hadda daraad oo taariikhdu ay ahayd 28 guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna dhulka magaalada na soo booqday oo meer inuu arko, indhaindhayna wadooyinka inuu fiiriyo, meelaha godadka ah iyo inta uu bacaadka xiray intaba inuu arko. Shalay waxaan buuxinay meelo badan oo roobabkii hore iyo abaarihii ay jogooda maaratay go-ay oo la mari lahaa oo godad noqday baan buuxinay. Usoo diray guddoomiyaha degmada Kismaayo Hanakaawo oon ku buuxinay. Intaa kadib maanta wuxuu bilaabay inuu noo soo diro cagaftii ka horgeli lahayd ee fidin lahayd bacaadkii xiray jidadka ay saameeyey. Runtii shaqadii way socotaa hadda, cagaftii way ku jirtaa, maanta ayuu bilowday ilaa dee jidadkaas laga furo. Maxay ahayd in cagaftan la shaqayn doontaa? Wax maanta hadda shaqadii waa bilow, maanta oo keliya insha allahu tacala kuma ekaan doonto, way sii socon doontaa ilaa jidadkaas xal looga helo. Runtii waa u mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada sida muhiimadda gaarka ah uu u siiyo wadooyinka. Wadadana waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee isku socodka bulshada iyo gaadiidka intaba fududeeya. Marka guddoomiyaha ku sharfo, waa u mahadcelinaynaa. Haddaan nahay deegaanka Midnimo, anigoo ku hadlaya afka deegaanka Midnimo ee ahay guddoomiyaha xaafadda Midnimo, waad mahadsan tahay sida aad muhiimadda u siinayso jidadkana. adiguna allah kugu sharfo, aniguna waa kugu garab taagannahay. runtii saake shaqada socod inoo bilaabatay iyo shalay intaba guddoomiyaha kormeerkiisa kadib, nin walba indhihiisa ku arkaraa shaqada quruxda badan ee la taaban karo meesha ka socoto. insha allahu tacaala intaan kuma ekaan doonto shaqada way sii socon doontaa guddoomiye, mar allah ku siiyo. jidad badan baa inaga xiran, weli dadaal badan baa u baahannahay. adigoo hadda ka jawaabay runtii kormeerkaadi kadib, shalayna jidad badan buuxiyey, maantana cagafti inoo soo diray bacaadka qaadi lahayd. hawshana sidaas inay kusii socoto oo jidadkan dadka loo furo, umadan way kuu duceyn doontaa insha allahu tacaala.